สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Claude AI for Beginners The Complete Guide to Getting More Done in Less Time โดย Anthony Radel เป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Claude AI อยู่ในหมวดเทคโนโลยีการทำงานปัญญาประดิษฐ์การเพิ่มผลิตภาพและการออกแบบพร้อมจุดประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานเทคนิคเข้าใจวิธีสื่อสารกับ Claude อย่างเป็นระบบลดความสับสนจากการลองใช้แบบเดาสุ่มและนำเครื่องมือนี้ไปใช้กับงานจริงได้เร็วขึ้นจากข้อมูลของหน้ารายการหนังสือเนื้อหาถูกจัดเป็น12บทเชิงปฏิบัติครอบคลุมการทำความเข้าใจวิธีตอบสนองของClaudeตุผลที่ผู้ใช้จำนวนมากได้ผลลัพธ์ไม่น่าพอใจการเขียนพร้อมการสร้างเนื้อหาการทำงานอัตโนมัติและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราวิศวกรรม AI เชิงลึกแต่เป็นคู่มือเริ่มต้นที่เน้นภาษาเข้าใจง่ายขั้นตอนชัดเจนและผลลัพธ์ที่นำไปใช้ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนมุมมองจากเครื่องมือค้นหาเป็นผู้ช่วยคิดและทำงานแกนสำคัญอย่างหนึ่งของสื่อคือการแก้ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยการใช้ Claude เหมือนเครื่องมือค้นหาข้อมูลทั่วไปผู้ใช้มือใหม่จำนวนมากมักพิมพ์คำถามสั้นๆคาดหวังคำตอบสำเร็จรูปแล้วสรุปว่า AI ไม่ได้ช่วยอะไรมากหนังสือจึงพยายามย้ายกรอบคิดของผู้อ่านจากการถามเพื่อเอาคำตอบไปสู่การมอบบริบทเป้าหมายข้อจำกัดและรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการตุผลของแนวทางนี้คือClaudeทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเข้าใจสถานการณ์โดยรอบไม่ใช่เพียงคำสั่งแยกเดียวเมื่อผู้อ่านเห็นว่าClaudeสามารถช่วยร่างวิเคราะห์เปรียบเทียบสรุปปรับภาษาและเสนอทางเลือกได้บทบาทของเครื่องมือก็เปลี่ยนจากแหล่งข้อมูลเป็นผู้ช่วยทำงานร่วมกันจุดนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้เริ่มต้นเพราะไม่ได้เริ่มจากคำศัพท์เทคนิคแต่เริ่มจากพฤติกรรมการใช้งานที่ต้องปรับก่อนประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะรู้ว่าผลลัพธ์ที่ไม่ดีมักไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดของClaudeเพียงอย่างเดียวแต่อาจเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนขาดบริบทหรือไม่กำหนดงานให้เป็นขั้นตอนประเด็น 2. พร้อมที่ดีต้องมีบริบทเป้าหมายและรูปแบบผลลัพธ์หนังสือให้ความสำคัญกับ Prompt Engineering ในระดับที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นโดยไม่ได้ทำให้หัวข้อนี้ซับซ้อนเกินจำเป็นแนวคิดสำคัญคือพร้อมไม่ใช่แค่คำถามแต่เป็นคำสั่งงานที่ควรบอกให้ชัดว่าClaudeต้องช่วยใครทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ใดใช้ข้อมูลแบบไหนและส่งผลลัพธ์ในรูปแบบใดการระบุบทบาทเช่นให้ช่วยเป็นผู้ตรวจแก้ข้อความผู้ช่วยวางแผนหรือผู้สรุปข้อมูลทำให้คำตอบมีทิศทางมากขึ้นการระบุผู้รับสารความยาวน้ำเสียงและข้อจำกัดช่วยลดคำตอบกว้างที่นำไปใช้ต่อยากหนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านมองพร้อมเป็นเครื่องมือออกแบบงานไม่ใช่ประโยคสั้นที่โยนให้ AI ตีความเองอุตุผลเชิงกลไกคือโมเดลภาษาตอบจากรูปแบบและบริบทที่ได้รับดังนั้นความชัดเจนของข้อมูลนำเข้าจึงมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของคำตอบประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านได้ทักษะที่ใช้ซ้ำได้กับงานหลายประเภทตั้งแต่เขียนอีเมลวางโครงบทความสรุปรายงานไปจนถึงเตรียมรายการตรวจสอบประเด็น 3. การสร้างเนื้อหาด้วยClaudeจากร่างแรกสู่ชิ้นงานที่ปรับใช้ได้ด้านการสร้างเนื้อหาเป็นหนึ่งในพื้นที่ใช้งานที่หนังสือให้ความสำคัญเพราะเป็นกรณีที่ผู้ใช้ทั่วไปเห็นผลได้เร็วเพราะหนังสือไม่ได้เสนอให้Claudeแทนที่การคิดของมนุษย์ทั้งหมดแต่เน้นให้ใช้เป็นผู้ช่วยในกระบวนการเขียนและปรับปรุงงานผู้อ่านสามารถใช้Claudeเพื่อระดมแนวคิดจัดโครงเรื่องสร้างร่างแรกปรับน้ำเสียงตัดข้อความฟุ่มเฟือยหรือแปลงเนื้อหาให้เหมาะกับช่องทางต่างความสำคัญของแนวทางนี้อยู่ที่การแบ่งงานเขียนออกเป็นขั้นตอนย่อยแทนการสั่งให้ AI ผลิตชิ้นงานสำเร็จในครั้งเดียวเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์และผู้อ่านเป้าหมายให้ชัดClaudeจะช่วยให้เนื้อหามีทิศทางมากขึ้นและผู้ใช้ยังคงควบคุมความถูกต้องน้ำเสียงและความเหมาะสมของสารหนังสือจึงเหมาะกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนักเรียนคนทำงานสำนักงานและผู้สร้างคอนเทนต์ที่ต้องผลิตงานสื่อสารบ่อยๆข้อดีคือช่วยลดเวลาหน้ากระดาษว่างแต่ยังเตือนโดยในว่าผู้ใช้ต้องตรวจทานข้อเท็จจริงเพราะ AI อาจตอบคลาดเคลื่อนหากบริบทไม่เพียงพอประเด็น 4. การทำงานอัตโนมัติแบบไม่ซับซ้อนเพื่อประหยัดเวลาในงานประจำหนังสือวางเรื่องออโตเมชันในฐานะการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้นไม่ใช่การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับผู้อ่านมือใหม่จุดเริ่มต้นที่สำคัญคือการมองหางานซ้ำที่กินเวลาเช่นสรุปบันทึกประชุมจัดหมวดหมู่ไอเดียเขียนข้อความตอบกลับสร้างรายการงานแปลงข้อมูลดิบให้เป็นแผนปฏิบัติClaudeสามารถช่วยลดภาระเหล่านี้ได้เมื่อผู้ใช้กำหนดขั้นตอนเกณฑ์การตัดสินใจและรูปแบบผลลัพธ์ให้ชัดหนังสือจึงเน้นการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เข้าใจง่ายเช่นนำข้อมูลเข้าให้Claudeวิเคราะห์หรือจัดเรียง จากนั้นให้ผู้ใช้ตรวจสอบและนำไปใช้ต่อผลที่แนวทางนี้มีประโยชน์คือผู้เริ่มต้นมักไม่ต้องการระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบแต่ต้องการลดเวลางานที่ทำซ้ำและลดการเริ่มต้นจากศูนย์การใช้โคลดในลักษณะนี้ยังช่วยให้การทำงานส่วนบุคคลมีมาตรฐานมากขึ้นเพราะสามารถสร้างแม่แบบคำสั่งรายการตรวจสอบและรูปแบบรายงานที่ใช้ซ้ำได้อย่างไรก็ตามหนังสืออยู่ในระดับแนะนำการประยุกต์ใช้จึงไม่ควรถูกคาดหวังว่าเป็นคู่มือเทคนิคเชิงลึกด้าน API หรือระบบอัตโนมัติระดับองค์กรประเด็นสุดท้ายขอบเขตสำหรับผู้เริ่มต้นและข้อควรระวังเรื่องความทันสมัยของเครื่องมือลักษณะเด่นของหนังสือคือการตั้งใจจำกัดขอบเขตไว้ที่ผู้เริ่มต้นซึ่งเป็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดจุดแข็งคือผู้อ่านไม่ต้องผ่านศัพท์เทคนิคมากไม่ต้องเข้าใจโครงสร้างโมเดลเชิงลึกและไม่ต้องรู้การเขียนโค้ดก่อนเริ่มใช้งานหนังสือจึงลดแรงเสียดทานในการเรียนรู้โดยเลือกสอนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานจริงมากกว่าทฤษฎีกว้างๆแต่ข้อจำกัดคือผู้อ่านที่มีประสบการณ์กับ AI อยู่แล้วหรือผู้ที่ต้องการเรียนเรื่องการเชื่อมต่อระบบการประเมินโมเดลการออกแบบเอเจนต์ขั้นสูงหรือการใช้งานเชิงเทคนิคมากอาจพบว่าเนื้อหาพื้นฐานเกินไปอีกประเด็นหนึ่งคือเครื่องมือ AI เปลี่ยนเร็วฟีเจอร์ของCloudอาจพัฒนาไปหลังจากหนังสือตีพิมพ์ดังนั้นคุณค่าที่คงอยู่ของหนังสือจึงไม่ควรอยู่ที่ปุ่มหรือหน้าจอเฉพาะเวอร์ชันแต่อยู่ที่หลักการสื่อสารกับ AI การให้บริบทการกำหนดผลลัพธ์และอันออกแบบงานให้เป็นขั้นตอนหากอ่านด้วยกรอบนี้หนังสือยังมีประโยชน์แม้รายละเอียดบางส่วนของแพลตฟอร์มอาจเปลี่ยนไปโดยสรุป Cloud AI for Beginners เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มใช้ Cloud หรือเคยลองใช้แล้วรู้สึกว่าคำตอบยังไม่คุ้มเวลากลุ่มที่ได้ประโยชน์ชัดเจนคือพนักงานสำนักงานผู้ประกอบการรายย่อยนักเรียนนักศึกษาผู้สร้างคอนเทนต์และผู้ที่ต้องจัดการงานเอกสารหรือการสื่อสารเป็นประจำประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านเขียนพร้อมชัดขึ้นแบ่งงานซับซ้อนเป็นขั้นตอนใช้Cloudช่วยสร้างและปรับเนื้อหารวมถึงออกแบบกระบวนการทำงานซ้ำให้เร็วขึ้นประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า AI ไม่ใช่เครื่องตอบคำถามอัตโนมัติอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือทำงานร่วมที่ต้องได้รับบริบทและคำสั่งที่ดีเมื่อเทียบกับหนังสือ AI ทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆคือการวางตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นคู่มือเริ่มต้นสำหรับคลอดโดยเฉพาะไม่ใช่ตำราครอบจักรวาลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เนื้อหาจึงน่าจะเข้าถึงง่ายกว่าเล่มที่เน้นทฤษฎีและตรงประเด็นกว่าเล่มที่พูดถึง AI หลายระบบพร้อมกันอย่างไรก็ตามผู้ใช้ระดับสูงควรมองเล่มนี้เป็นพื้นฐานไม่ใช่แหล่งเรียนรู้ขั้นลึกด้านเทคนิคหรือระบบอัตโนมัติซับซ้อนหากคุณต้องการสนับสนุนแอนโทนีเรเดลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่